svetnik Goran Kuhar. Bogoslužje bo bogatilo ljudsko petje.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Dragi bratje in sestre, spoštovani poslušalci in poslušalke Radija Ognjišče, lepo pozdravljeni pri tej evharistični daritvi, kjer bomo posebej molili in prosili za pokojnega Jožeta Franko in ženo Marjeto in za pokojno Darinko Kuhar. Božje kraljestvo raste kot majhno seme, ki je bilo nas posejano pri svetem krstu. Pa vendar tudi sovražnik seje svoja semena, če so naša srca odprta za dobro ali za slabo. Pa začetku te svete maše, predvsem poskušamo iz svojega srca prepoznati sovražnikovo seme in ga izruvati s kesanjem, obžalovanjem in priznanjem grehov. Priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca.
Gospod, usmili se.
Prišel si klicat grešnike.
Kristus, usmili se.
Vrnil si se k očetu, da posreduješ za nas.
Gospod, usmili se.
Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Molimo. O Bog, sam praviš, da rad prebivaš pri ljudeh, ki so čistega in iskrenega srca. Pomagaj nam tako živeti, da boš mogel ostati med nami. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Berilo iz knjige preroka Jeremija. Gospod mi je naročil, to besedo jim govori. Moje oči točijo solze noč in dan in ne prenehajo, kajti silna bolečina je zadela devico, moje ljudstvo, da, neuzdravljiva rana. Če grem na polje, glej z mečem prebodene, če pridem v mesto, glej bolne od lakote. Tudi prerok in duhovnik blodita po deželi in ne razumeta. Ali si Juda popolnoma zavrgel? Ali se ti je Sion pristudil? Zakaj nas tepeš in nam ni ozdravljenja? Upamo na mir, a ne pride nič dobrega. na čas ozdravljenja, a je le strah. Gospod, spoznavamo svojo hudobijo, krivdo svojih očetov, da grešili smo zoper tebe. Zaradi svojega imena nas ne zametuj, ne onečaščaj prestola svojega veličastva. Spomni se, ne prelamljaj svoje zaveze z nami. Ali so mi maliki narodov povzročitelji dežja? Ali daje nebo samo od sebe plohe dežja? Ali nisi to ti, Gospod, naš Bog? Zato zaupamo vate, kajti ti delaš vse to. Poslušali smo Božjo besedo. Odpev. Gospod, reši nas zaradi svoje slave. O Bog, nikar se ne spominjaj zoper nas krivic naših prednikov. Hitro naj nas sreča tvoje usmiljenje, zakaj silno smo bedni. Gospod, reši nas zaradi svoje slave. Pomagaj nam, Bog, naš rešitelj, v slavo svojega imena. Reši nas in odpusti nam grehe zaradi svojega imena. K tebi naj pridejo vzdihi jetnikov, reši nje, ki jih izročajo smrti. Mi, tvoje ljudstvo in ovce tvoje paše, te bomo vidno slavili in oznanjali tvojo hvalo.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Potem, ko je Jezus govoril v prilikah, je množice odpustil in šel v hišo. In prišli so k njemu njegovi učenci in rekli: razloži nam priliko o ljulki na njivi. Odgovoril jim je: sejalec dobrega semena je sin človekov, njiva je svet, dobro seme so otroci kraljestva, ljulka pa so otroci hudobe, sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanjci pa so angeli. Kakor se torej ljulka pobira in v ognju se žiga, tako bo ob koncu sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je pohujšljivega, in tiste, ki delajo krivico. In vrgli jih bodo v ognjeno peč, kjer bo jok in škripanje zobmi. Takrat se bodo pravični zasvetili kakor sonce v kraljestvu svojega očeta. Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. To je Kristusov evangelij. Hvaljen Jezus. Dragi bratje in sestre, Jezus danes razlaga priliko o ljulki in njivi. Njiva predstavlja svet, pravi, in na tej njivi sejeta dva sejavca, Jezus Kristus in hudič. Na tej njivi, ki je svet, sejeta tudi dve semeni, dobro in slabo. Vendar Jezus v priliki opozarja, da je obe semeni potrebno pustiti do konca sveta. Takrat bo prišlo do velike sodbe, kjer bodo dobri zažareli kakor sonce v Božjem kraljestvu, hudobni pa bodo končali v ognju. Dragi bratje in sestre, Jezus nas opozarja, da je v svetu vedno na delu sovražna sila, ki hoče uničiti dobro. Uči nas, kako težko je ločiti med enim in drugim. Sodba bo prišla na koncu in edini pravični sodnik je Bog. Včasih tudi katoličani na to pozabljamo. Imamo ljudi v svojih predalčkih, dobre, manj dobre, slabe in hudobne. Ampak vsaka naša sodba o človeku, o bližnjem, je krivična. Ker Sveto pismo pravi, da človek gleda to, kar se vidi. In marsikaj pri človeku ostaja skrito, kjer je človek sam v sebi skrivnost. Zato so naše sodbe krivične. Bog je edini, ki gleda na srce, ki vidi v največje globine človeka, zato so njegove sodbe pravične. In iz današnjega evangelija nam prihaja dvojno opozorilo. Dvojno opozorilo. Ne sodimo ljudi. In drugo opozorilo, na koncu pride Božja sodba. Za vse. Ne samo za tiste naše sosede, pa za tistega tam, ki nam je ranil ponos. Sodba pride za vse. Priliki, ki jo Jezus razlaga, dobro in slabo čakata do žetve. In tukaj mi je padlo na misel tudi cerkev, kjer so dobri in slabi. Pa vsi smo v sobivanju do konca sveta. In včasih cerkev prav zaradi naše grešnosti zadevajo mnogi očitki. Pa bi tukaj prebral misel, ki jo je Erazem Rotterdamski zapisal Martinu Lutru, ko ga je vabil, naj se mu pridruži in naj ne bo več katoličan. Takole je zapisal: to cerkev prenašam v pričakovanju, da postane boljša. Saj je tudi ona prisiljena prenašati mene, da se jaz poboljšam. Čas do sodbe je čas Božje potrpežljivosti in je vedno priložnost, da sad Božjega kraljestva negujemo in da sami v sebi, v svojem srcu pulimo greh in zlo. Amen. Dragi bratje in sestre, Bog je cerkvi zaupal Kristusovo odrešensko delo, po katerem nas neprestano vabi k sebi. Polni hvaležnosti ga prosimo.
Napolni nas globoko vero v Kristusa, saj smo brez nje prepuščeni sami sebi, šibki in nagnjeni grehu. Prosim. Podari posebne milosti preizkušenim in trpečim na duši in telesu, da bodo pričevali o tvoji pomoči sredi noči, ki objema našo družbo. Podpiraj redovnike, ki z uboštvom in odpovedjo, s čistostjo in neomadeževanim življenjem pričajo o svojem Gospodu. Naj nas odločitve tisti, ki so zapustili cerkev, opozarjajo na človeško krhkost in nam kličejo v zavest svarilo, da lahko tudi sami izgubimo vero. Gospodar življenja, ozri se na velikansko množico otrok, ki so bili še pred rojstvom obsojeni na smrt. Storilcem teh dejanj pa podari milost popolnega kesanja.
Sprejmi v družbo svojih angelov in svetnikov pokojnega Jožeta Franko in ženo Marjeto in pokojno Darinko Kuhar, ki se jih pri tej maši spominjamo.
Prosimo, da usliši nas.
O Bog, naj s Tvojo pomočjo pogumno in zaupno sprejmemo izzive, ki so pred nami, in si prizadevamo za zvestobo, kateri nas vabi Sveti Duh, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Hvala in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, Kristusova daritev, naj nas očisti grehov in naredi iz nas nove ljudi, da bomo živeli po Tvoji volji in dosegli, kar si nam obljubil, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo, Bog naš Oče, ki si nas poklical v življenje. Nikdar nas ne pustiš samih na naši poti, temveč si nam zmeraj blizu. Nekdaj si vodil izraelsko ljudstvo skozi puščavo, kjer ni bilo poti, zdaj pa spremljaš cerkev, novo Božje ljudstvo, z močjo svojega duha. Tvoj Sin nam skozi sedanji čas utira pot veselja večnega življenja. Zato prepevamo z vsemi angeli in svetniki hvalnico Tvoje slave in vzklikamo. Svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna su nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Sveti Oče, slavimo Te, Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno ko nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni. Kako svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev Tvoje cerkve, na Kristusa, ki se druje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k Tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Okrepčaj nas pri tem obedu, da bomo vsi, naš papež Frančišek in naš škof Peter, vsi škofje, duhovniki, dijakoni in vse Tvoje ljudstvo z veseljem in zaupanjem hodili po Tvoji poti in povsod izžarevali trdno upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so Kristusove mire učili v večnost in vseh rajnih, katerih vero edino Ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polno življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, njenim ženinom, Svetim Jožefom, z apostoli, mučenci in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. V Gospodovi molitvi vedno znova prosimo, naj pride k nam Božje kraljestvo, pa tudi danes odprimo svoja srca, da se nas Božje kraljestvo v globini našega srca dotakne, zaživi in nas prenovi. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari na miru naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom se rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo mir, bodi vedno z vami. Glejte, to je Jezus, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi nam v pomoč, zlobnost in zrezovanje podobnega duha. Pokroti naj ga vsemogočni Bog, ponižno zato prosimo. In ti, vodnik nebeške vojske, Satana, ki hodijo po svetu v pogubo duš, z Božjo pomočjo v pekel pahni. Molimo. Dobri Bog, pri obhajilu si nam dal vnaprej okusiti nebeško veselje. Daj nam, da bomo zmeraj hrepeneli po tej hrani, ki daje resnično življenje, po Kristusu našemu Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Spremljali smo sveto mašo v prenosu iz stolne župnije svetega Nikolaja v Murski Soboti. Sveto mašo je daroval tamkajšnji župnik Goran Kuhar. Bogoslužje je bogatilo ljudsko petje. Za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Novljan. Ker smo skupaj v tem poletnem večeru, 4 minute je čez pol 8 uro zvečer, poglejmo še na ceste, morda ste na poti ali se kam odpravljate, preverimo. Čakalna doba je trenutno le na prihodu Gruškovje, za tovorna vozila do 4 ure za vstop, za osebna vozila do pol ure za izstop in 2 uri za vstop v našo državo. Prireditvi sta zato na cesti Zgornji Čačič, Osilnica, polurne popolne zapore vsak dan, zdaj te zapore ni več, vas pa opozarjamo vse do 2. avgusta pa vsak dan med 11. in 19. uro, torej spet jutri. Na cesti je reka Jezero pa v Stari Fužini vendarle nocoj popolna zapora še do polnoči. Srečno na poti. In blagoslovljen torkov večer želimo.
life could only bring again the days I took for granted with. To hear your voice was just a call away. What I'd give for just some time to say the things that slipped my mind. There's so much now I'd really like to say. But I can never go back when we did the things we did back then. I store those precious memories in my mind. I'll take what you've instilled in me and try to be all I can be and walk the path that you have left behind. 'Cause I sure miss you. Life will never be the same with you not here. Each passing day has brought much pain, but with God's grace my strength remains. I sure miss you, but heaven's sweeter with you there. The little things that seem so small are now like gold in a memory vault. I cherish everyone I have of you. Now I can see and recognize the part you played to shape my life. I often see you in the things that I do. And God's design and master plan, he saw the hurting hearts of men. As we would say goodbye to those so near, but with our family and friends, we'll be together once again. We're gonna view all of heaven's splendor hand in hand. But I still miss you. Life will never be the same with you not here. 'Cause each passing day has brought much pain, but with God's grace my strength remains. I sure miss you, but heaven's sweeter with you there. Heaven sure is sweeter with you there.
V sredini večerni oddaji Štekaš bomo tokrat obujali spomine na koncerta Live Aid, ki sta se odvila pred 35 leti. Dobrodelnost, glasba in mladost, takrat in danes. A Štekaš, jutri ob 20. uri.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kampanja, ki so jo navdihnile papeževe besede. Ostarele osebe so tvoji stari starši. Monsignor Kava o sadovih projekta Papež za Ukrajino. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja Tomaža Erzarja na simpoziju Sazuja z naslovom Žal mi je, ampak. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za god svete Marte.
Ostarele osebe so tvoji stari starši. To je naslov kampanje, s katero je v ponedeljek 27. julija začel dikasteri za laike, družino in življenje. Navdihnile so jo besede, ki jih je papež Frančišek izrekel v nedeljo 26. julija po opoldanski molitvi, z njo pa želijo povabiti mlade z vsega sveta, naj izkažejo bližino ostarelim, ki so osamljeni. V sporočilu za javnost, ki so ga objavili ob tej priložnosti, beremo, da je osamljenost ostarelih mogoče premagati tudi ob doslednem upoštevanju zdravstvenih predpisov povezanih s COVID-19. Pandemija je posebej hudo prizadela ostarele in je presekala že tako šibke vezi med generacijami. Vendar pa upoštevanje razdalje ne pomeni sprejeti usodo samote in zapuščenosti. Dikasteri za laike, družino in življenje nadalje spominja, da so v preteklih mesecih mnoge škofovske konference, združenja in posamezni verniki z domišljijo ljubezni našli načine, da so ostareli, ki živijo sami, čutili bližino cerkvenega občestva. Mladi so jih poklicali po telefonu, se povezali z njimi preko interneta in družabnih omrežij, ponekod pa so za stanovalce v domovih za ostarele pripravili celo podoknice. Da bi zagotovili spoštovanje ukrepov, ki so v veljavi v različnih državah, kampanja spodbuja mlade naj ostarelim v svoji župniji ali naselju pošljejo objem preko telefonskega ali videoklica oziroma podobe. Kjer je oziroma kadar bo mogoče, pa mlade vabijo naj svoj objem konkretno izrazijo s tem, da ostarele obiščejo. S kampanjo je povezan tudi ključnik Send Your Hug, preko katerega želijo razširiti pobudo. Najpomenljivejše objave bodo vidne tudi na družabnih omrežjih dikasterija za laike, družino in življenje. Leta upa, da se bo mogla tudi preko te kampanje uresničiti želja papeža Frančiška, ki je zapisal: Želim si naslednje. Svet, ki bi živel nov objem med mladimi in ostarelimi. Ob koncu sporočila za javnost pa dikasteri spomni še na besede svetega očeta preteklo nedeljo, ki so navdihnile omenjeno kampanjo. Dragi mladi, vsi ti ostareli so vaši stari starši. Ne pustite jih samih. Uporabite domišljijo ljubezni. Pokličite jih po telefonu ali preko videoklica. Pošlite jim sporočila, jim prisluhnite. In kjer je mogoče, vedno ob spoštovanju zdravstvenih predpisov, jih tudi obiščite. Pošlite jim objem. Oni so vaše korenine. Drevo, ki je ločeno od korenin, ne raste, ne cveti in ne obrodi sadov. Zato je pomembno občestvo in povezanost z vašimi koreninami. To, kar na drevesu cveti, izhaja iz tega, kar ima pod zemljo, pravi pesnik iz moje domovine. Leta 2016 se je začel projekt Papež za Ukrajino, ki se sicer leto zaključuje, vendar pa je med drugim okrepil sodelovanje na ekumenskem in karitativnem področju, ki se še vedno nadaljuje. V 4 letih so s 15 milijoni evrov zbranimi preko nabirke po vseh evropskih škofijah pomagali 1 milijonu oseb. Več o izvedbi projekta ter o trenutni situaciji v Ukrajini je v intervjuju za Radio Vatikan povedal monsignor Edvard Kava, pomožni lvovski škof. Situacija je zelo resna, ker so vsi zelo utrujeni. Vsak dan, kakor v času vojne, ljudje umirajo in veliko jih je še vedno v bolnici zaradi posledic vojne. Navadni ljudje, ne vojaki. Posebno tisti, ki so ostali na tem zasedenem območju blizu vojne črte, so zelo utrujeni. Posebej mladi, ki živijo ob meji in ki nimajo možnosti, da bi se preselili drugam. Zato je glas Svetega sedeža in papeža nam Ukrajincem v veliko pomoč, saj tako svet lahko izve, da se tukaj spopadi, ki so se začeli leta 2014, še niso končali. Monsignor Cava je nadalje spregovoril o dejavnostih v okviru štiriletnega projekta Papež za Ukrajino, ki je vključeval vzgojno, socialno in zdravstveno področje. Vsi ti projekti so že skoraj v celoti končani. Edini, ki še ostaja, je povezan z nakupom medicinskih naprav za bolnišnico, ki je še v gradnji. V teh letih smo uporabili okoli 15 milijonov evrov, ki smo jih prejeli od Svetega sedeža. Lahko rečemo, da smo pomagali več kot 980 tisočim osebam na mnogih področjih. Bolnišnicam, revežem, številčnim družinam, ostarelim, ki so ostali sami in brez vsega. Brez hrane, brez obleke in ogrevanja, saj je pri nas po zimi ponavadi zelo hladno. Sedaj smo v zaključni fazi papeževega projekta. Na vprašanje, če se lahko danes po mnogih letih govori o obnovi življenja in ne le stavb, je lvovski pomožni škof odgovoril. Lahko rečem, da smo nudili veliko pomoči tudi pri obnovi hiš, da so ljudje lahko vsaj na zunaj ponovno normalno zaživeli. Danes lahko rečemo, da z tega vidika situacija ni tako tragična kot pred 4 ali 5 leti. Vendar pa družine z več otroki in ostareli, ki imajo nizke pokojnine, še vedno potrebujejo pomoč strani cerkve. Ko se je začela vojna, je veliko ljudi zapustilo svoje domove. Vsi so mislili, da se bo vojna končala v nekaj mesecih, vendar pa po 6 letih še ni videti konca. Zato so se mnogi izmed njih vrnili, razen tistih, ki so pobegnili z zasedenega področja in se ne morejo vrniti, ker je v nevarnosti njihovo življenje. V nadaljevanju intervjuja je monsignor Cava odgovoril na vprašanje, če je bilo v času projekta prisotno tudi sodelovanje med Caritas cerkva latinskega in grko-katoliškega obreda, kar je bila želja papeža Frančiška. Pri tem projektu smo sodelovali vsi skupaj, ne le Caritas cerkve latinskega in grko-katoliškega obreda. Sodelovali smo s protestanti in z mnogimi mednarodnimi organizacijami in to je bilo za nas znamenje dobrega ekumenizma. Lahko rečem, da je bila ta pobuda Svetega sedeža edina, kjer smo resnično delali vsi skupaj, da bi pomagali prebivalcem. Papeževe besede in pozivi k prenehanju vojne so v veliko pomoč in proces solidarnosti, ki se je začel, bo koristil vsem. Čeprav se bo projekt Papež za Ukrajino končal, bo cerkev še naprej pomagala ljudem in jim bila blizu, bodi si preko Caritas ali preko naših organizacij prostovoljcev. Denarja ni veliko, vendar pa bomo prisotni in blizu ljudem. Ta izkušnja nam je pomagala, da smo se naučili sodelovati pri pomoči ljudem.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja Tomaža Erzarja z naslovom Žal mi je, ampak.
In tist, kar se mi zdi za Slovenijo, pa za naš prostor, tako pomembno je, da bi počas razumeli to, kako žrtev postane storilec, kako storilec lahko tudi postane žrtev. Zlasti je to pomembno zato, ker v današnjih hitrih razmerah prenašanja strahu in jeze po celem svetu globalno se zgodi to, da se potem krivice med sabo pomešajo. Ne razčiščimo eno, imamo že drugo in za vse to je kriv državljanski spopad, pa Mahnič. Pač nekdo delče je kriv, ampak mi ne rešujemo več problemov, ker se ukvarjamo stalno z enim in isto polarizacijo, ki nas blokira in postanemo v bistvu nefunkcionalna družba. Odpuščanje, še nekaj odpuščanja, pa opravičilo. Rekli smo opravičilo, mora biti iskreno in iskreno je takrat, kadar se jaz posvetim temu, kar sem naredil, se posvetim recimo žrtvi, tistmu, kar sem ga prizadel. Ne morem takrat govoriti o tem, da sem bil tudi jaz prizadet, da se mi je zgodilo to, ono, tretje, ker to za žrtvo nima nobenega pomena. Za žrtvo ima samo to pomen, da je dovolen, da je hudo. Rečem, žal mi je, razumem, kaj sem naredil. Vem, da je bilo težko. To se mogoče ne bi smel zgoditi. Sem pripravljen popraviti krivico. To je zelo pomembno. V medosebnih odnosih je še en dodatek in sicer to, da če povem tudi, zakaj sem vam povzročil bolečino. Rečem, to je bilo iz mojega občutka. Ne vem, sem bil ljubosumen. Sem se počutil izključenega. In ko ste vi začutili mojo bolečino, da sem res iskreno jaz pripravljen priznati, da sem to bolečino vam potaknil, ko sem rekel, ne, vi pa ne pridite, ali pa sem rekel, kaj drugega, ali pa sem kaj tazga naredil, ko boste vi začutili, da sem jaz iskreno ugotovil, da je to mogoče moja ranjenost, ko sem jo preložil na vas, takrat sem jo na nek način mečken vzel nazaj. To je recimo en idealen razplet enega upravičila. Ne? Zato vse ostalo, kar je manj kot to, bo samo v eni skrajni konsekvenci bila res solna rane. Čim rečemo, žal mi je, ampak se lahko zgodi, a ne, da obnovimo te krivice. Še ena stvar se mi zdi, da je pomembna, čisto zato, da bomo mogoče tudi znali biti do storilcev hkrati odločni in hkrati sočutni. Eno je to, kar smo rekli, da storilci tega gotovo razen redke elite, večina storilcev ravna tako, kot bi ravnali več ali manj vsi. Vsi imamo toliko, bi rekel, vsepenih strahov in je prilagodljivosti ali podredljivosti, a ne, to so številnimi eksperimenti tudi potem dokazovali, mogoče se sami veste za kakšne te primere, ko se je pokazalo, kaj se človek naredi pod enim pritiskom avtoritete ali pa potem, da bi želel ugajati. Ogromno, a ne, hud ga lahko naredi. Eno je, da poskušamo storilce razumeti v njihovi pač čist človeški nemoči ali pa slabosti ali pa strahu ali pa prilagodljivosti. Drugo je, to ne pomeni, da zdaj mi opravičujemo ta dejanja ali pa da bomo prenehali recimo zasledovati eno pravičnost. Ker če to opustimo, potem postanemo družba, kjer, in to se hitro razširi, ne rekel samo na kognitivni ravni, ampak proti noter začutimo, da v bistvu v tej družbi si lahko marsikaj prvošaš, si lahko prvošaš zlorabo. Te to večina ljudi ne bo tega izkoristila, nekdo pa bo. Nekdo pa bo in to začutimo, tako rekoč, kaj rečemo na vodi začutimo, da ta družba se ne zna braniti. In jaz mislim, da to za nas je ena slaba popotnica. Da ne znamo reči, to je bilo narobe, to je bil zločin, to je bila zloraba, tega se ne dela in to bomo procesirali in zasledovali. Čeprav storilcev so mogoče prestari ali karkoli jih ni več, neč hudega. S tem damo eno jasno sporočilo tudi našim otrokom, da jim želimo ustvariti en svet, v katerem bodo varni. To ne pomeni, da se mi hočemo zdaj maščevati storilce, ga bomo zasledovali, pa je star že 94 let, ampak vidite, da druge države to procesirajo. Druga je, kakšno kazen bo dobil. Ampak procesirali bodo znane storilce in s tem bodo dali eno jasno sporočilo prihodnim rodovom. Ta družba se zna zaščititi. Ta družba ve, kaj je prav in narobe, čeprav si vzame 20 let, 40 let, še vedno to zasleduje. In to jaz mislim, da je najbolj varno. Sem hotel s tem končati, recimo, da gotov, žal mi je, ampak ni zgodba, ki bi jo želeli mi povedati svojim otrokom. Kajti naša sedanja dejanja bodo spomini naših otrok ali pa njihove more. Svojim otrokom želimo ustvariti svet in pogoje, kakršne bi si želeli tudi mi sami. In na svet ustvarjamo tako, da iz trenutka v trenutek premagujemo svoj strah, svoje večje, ali manjše strahove. Da imamo pogum, da to premagovanje in pa to odpiranje vzamemo za svoj stalni izziv in da bo naša pot vedno pot skozi strah na drugo stran do tebe.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svete Marte. Berilo je iz knjige Pregovor. Varlo ženo, kdo bo našel? Daleč nad biseri je njena vrednost. Srce njenega moža ji zaupa in dobička ne pogreša. Izkazuje mu dobroto in nič hudega, vse dni svojega življenja. Poskrbi za volno in lan, ter pridno dela svojimi rokami. Svoje roke steguje k preslici, njene dlani prijemajo vreteno. Svojo dlan odpira ponižnemu in svoje roke podaja ubogemu. Varljiva je milina in minljiva je lepota. Žena, ki se boji Gospoda, pa je hvale vredna. Dajte ji od sadov njenih rok, njena dela naj jo hvalijo pri vratih.
Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 10. poglavje, od 38. do 42. vrstice. Ko so potovali, je prišel neko vas in žena po imenu Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki je bilo ime Marija. Ta je sedla Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa je imela z obilno strežbo veliko dela. Pristopila je in rekla: Gospod, ti ni mar, da me je moja sestra pustila samo striči, reci je vendar, naj mi pomaga. Gospod je odgovoril in rekel: Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari, ale eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ne bo odzet. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi: Marta je z velikodušno gostoljubnostjo sprejela Kristusa v svojo hišo. To je res veliko delo, saj je pripravljala obed za svetega nad svetimi in za njegove učence. Marija pa se je hranila s pravičnostjo in resnico Jezusa, ki je kruh življenja. Sveti Ambrož pojasnjuje: Kristusovo telo potrebuje poslušalce in delavce Božje besede. Sveti Efrem Sirski razlaga: Lahko bi sklepali, da je bila Martina ljubezen bolj goreča kot Marijina, saj je bila pripravljena streči mu, še preden je prišel, in je bila ona, ki mu je prva tekla naproti, ko je prišel obuditi Lazarja od mrtvih. Sveti Janez Kasijan pravi: S tem, ko je Jezus pohvalil Marijo, ni kritiziral Marte, temveč je samo pojasnil, da je služenje telesu le prehodno, medtem ko je poslušanje Božje besede večno. Sveti Ambrož z razlago dogodka Marte in Marije tako spodbuja svoje vernike, s tem pa tudi nas. Skušajmo imeti tudi mi to, kar nam ne more biti odzeto, in sicer tako, da pozorno in neraztreseno prisluhnemo Gospodovi besedi. Naj tudi tebe, kakor Marijo, spodbuja želja po vedenju, in to je največje in najpopolnejše delo. Ambrož še dodaja, da tudi pastoralna skrb ne sme odvračati od poznavanja nebeških besed in od molitve. Misli Benedikta 16. V prvih korakih življenja cerkve odseva dogodek na Martinem in Marinem domu v Betaniji, iz časa Jezusovega javnega delovanja. Marta je bila zaposlena strežbo Jezusu in učencem, Marija pa je poslušala Gospodovo besedo. V obeh primerih se nista bila v nasprotju trenutek molitve ter poslušanje Boga in vsakdanja dejavnost, izvajanje dejavne ljubezni. Jezusov opomin: Marta, Marta, skrbi in znemirjate veliko stvari, ale eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ne bo vzet, kakor tudi razmišljanje apostolov. Mi se bomo posvetili molitvi in službi besede, kažeta na prednost, ki jo moramo dati Bogu. Kakorkoli, ni bila grajena dejavnost do bližnjega, za drugega, ampak je bilo poudarjeno, da mora biti prežeta z duhom kontemplacije. Misli papeža Frančiška. Potem je še druga sestra, Marta. Sveti Luka pravi, da je ona gostila Jezusa. Morda je bila Marta starejša od sestre, tega ne vemo. Prav gotovo pa je ta žena imela karizmo za gostoljubnost. Kajti, ko je Marija poslušala Jezusa, je bila ona zaposlena številnimi upravili. Zato ji je Jezus rekel: Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari. S temi besedami on prav gotovo ne namerava obsoditi drže služenja, temveč pretirano skrb, s katero služenje včasih doživljamo. Tudi mi imamo zaskrbljenosti kot sveta Marta in po njenem zgledu si zastavimo to, da se bo po naših družinah in po naši skupnosti živel čut za gostoljubje, za bratstvo in se bo lahko vsakdo počutil doma, še posebej mali in revni, ko trkajo na vrata. Današnji evangelij nas torej spominja, kako je modrost srca ravno v tem, da znamo vključevati skupaj obe drži, tako kontemplacijo kot akcijo. Marta in Marija nam o tem kažeta pot. Če želimo z veseljem uživati življenje, moramo združevati ti dve drži. Po eni strani biti ob Jezusovih nogah, da mu prisluhnemo, ko nam razlaga skrivnosti vsake stvari. Po drugi strani pa biti urni in pripravljeni za gostoljubnost. Ko gre on mimo ter trka na naša vrata, v obličju prijatelja, ki potrebuje trenutek počitka in bratstva, zato je potrebna ta gostoljubnost. Naj nam sveta Marija, mati cerkve, podari milost ljubiti in služiti Bogu ter bratom z rokama Marte ter srcem Marije, da bomo vedno drži poslušanja Kristusa, lahko bili obrtniki miru in upanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.